Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta. Moje ime je Dino Oreški, a tema današnje epizode je Mood.hr, online tjednik za pop kulturu i autorske priče. Voditeljica ove epizode je moja draga prijateljica, magistra novinarstva Thea Plener, a njena gošća je Aleksandra Orlić. Kako može jedan nišni web portal preživjeti u današnjem medijskom svijetu, saznajte ovoj izrazito zabavnoj emisiji.
Pozdrav svima, nadam se da ste dobro i da ste se udobno smjestili. Danas vaš domaćin nije Dino, već ja Thea, a preko puta mene je Aleksandra Orlić. Spisateljica, pjesnikinja, fotografkinja, urednica, novinarka, scenaristica, copywriterica. Aleksandra, evo, slobodno nastavi niz, reci nam nešto što možda malo ljudi zna o tebi, nešto možda zanimljivo ili simpatično.
Evo, veliki pozdrav svima. Moram priznati da se sada pomalo osjećam kao da sam u kvizu i da sada na brzinu moram po važnosti poredati sve te funkcije, titule koje si mi navela. Možda sam pretjerala. S druge strane, u ovo doba kada je i Oscarom nagrađeni film Sve u isto vrijeme, mislim da je ono ok tako se igrati sa layeringom dakle, karijernih identiteta.
A šta bi rekla, šta je tvoj ono kao glavni?
Pa možda bismo sve to mogli sažeti u riječ storyteller, jer zapravo kažem, ja cijelo vrijeme se zapravo ono od kad znam za sebe borim između ono dvije velike ljubavi, ono je prema pisanju i prema ono slikanju. Tako da činjenica je da razmišljam u slikama i kada pišem ono možda polazim od njih. A evo kažem, sada na Mood portalu imam tu priliku da miksam i jedno i drugo, tako da mogla bih evo reći da sam storyteller.
A super. Da, bila si urednica i Kozmopolitena koji je bio jako popularan, ja sam ga čitala u osnovnoj školi, srednjoj. Puno kao naučila iz njega. Pokrenula se i web stranice časopisa Klik, davno i Sense i Kozma, pisala za Playboy, Globus i mnoge druge novine. Trenutno, kako si sama rekla, si urednica web magazina Mood.hr. Pa evo, reci nam nešto o njemu, zašto si ga uopće pokrenula, s kojim ciljem?
Pa evo kažem, u ovo doba koje voli samplirati, možda smo stvarno svi mi kao baby lazanja. Dakle, volimo ono smiksati sve naše ljubavi i napraviti nešto, nekakav naš složenac. Tako da ja godinama jesam radila u medijima i svaki je bio velika ljubav i priča za sebe. S jedne strane, zapravo svaki dan otkrivaš neke nove priče, ta znatiželja te goni. Imaš priliku svaki dan nešto kreativno uobličiti, obojati tu priču u svojim tonovima. A evo sada sam nakon 20 godina rada u medijima dobila tu priliku da mogu napraviti neki projekt po svojoj ljubavi. Naravno da je prva ideja bila da dominiraju slike i da budu autorski kreativni tekstovi, tako da kažem, evo, nakon Kozmopolitena sam možda malo više okrenula ono kurs broda prema kreativi i prema kulturi, ali zapravo zašto sam htjela napraviti taj portal Mood.hr, možda sam zapravo ja negdje duboko u sebi neka vrsta egzistencijalnog sociologa, neko koga stalno zanima zašto se nešto događa i šta je zapravo u pozadini svih tih priča. Dakle, mi danas živimo u doba ono dominacije slika, meme kulture, gdje se razni osjećaji definiraju se nekakvim malim sličicama. Iz dana u dan se smišljaju novi hashtagovi, nazivi za nekakve fenomene koji se mijenjaju iz dana u dan. Evo recimo hashtag mood, stvarno ja kažem, samo prošle godine je bio valjda korišten u milijardu puta. Ali zapravo mene zanimalo zašto ljudi imaju potrebu definirati te nekakve sličice, osjećaje i stavljati im hashtagove mood, vibe ili neke nove nazive. Dakle, oni su vjerojatno u tome uočili nekakav fenomen, definiciju, nešto što je njima bilo važno. Dakle, htjela sam napraviti neki portal koji bi možda malo dublje zaronio u tu priču i nudio odgovore na pitanje zašto. Zašto nekom pojedincu neka priča, neki čovjek, neka pjesma, neki film važna i da on to zapravo iznese na posve originalan način, što mislim da je danas zapravo jako bitno u doba dominacije tih filter mjehurića gdje se sve zapravo svrstava u neke kategorije i imamo jako velik broj ponavljanja i nekakvih templeta.
Istina, da. A zanimljivo mi je bilo da ste odlučili jednom tjedno objavljivati sadržaj.
Pa kako evo kažem, s obzirom da se zovemo mood i dakle ono cijenimo ono, ovaj, razna raspoloženja, smatrali smo da moramo biti pažljivi prema vremenu čitatelja i da zapravo radimo na svjesnom čitanju. Naime, već neko vrijeme je u trendu to slow novinarstvo, a s druge strane smo kao ono, ovaj portal koji voli emocije svjesni da moramo paziti na razinu dopamina naših čitatelja, da možda bjesomučno gutanje raznih svih senzacija, vijesti, koliko god bilo atraktivno i niko od nas ne može ono odoljeti da kad vidi nešto intrigantno ne otvori, ne komentira, ne šera, ne iznervira se ili ne oduševi. Zapravo ove, sve više tih istraživanja koji govore u prilog tome da bismo možda malo trebali pripaziti na niveliranje, jer koliko god recimo se mi oduševljavali i stalno stiskali razne polugice na svim gadgetima, zapravo si radimo možda nekakvu ono medvjeđu uslugu i malo si ono pošemerimo tu našu kemiju, stalno želimo više i više, postajemo ovisni i na kraju zapravo ne možemo više možda tako dobro funkcionirati, poremetimo malo tu ravnotežu između stvarnog života, nekakvih drugih prioriteta i ovisnosti prema suvremenim tehnologijama, ma koliko bile sjajne.
Da, i malo je čak to onak old school, recimo prije smo očekali kad će srijeda, kad će izaći naš časopis ili ne znam neki datum u mjesecu kad su mjesečnici izlazali, tako da je ovo zanimljivo zapravo da iščekuješ.
Pa kažem, to se zapravo dogodilo ono, taj možda nekakav ono blagi preokret, dakle ono u doba nakon korone, imali smo ono više vremena, mnogi su otkrili strast prema pisanju. Evo moram priznati da sam ja, iako smo tada radili možda više nego ikada ono, ovaj, od kuće, kad smo prvi put puštali ono magazine u tisak i prilagođavali se novim situacijama, ali tada sam dakle prvi put otkrila i tu genijalnu platformu Substack, koja je zapravo startup iz San Francisca. Pratila sam moje omiljene urednice britanske, talijanske, koje su imale razne blogove i zapravo sam primijetila da mnogi počinju raditi stvari koje vole, da su zapravo davali i često i otkaze u velikim korporacijama ili su nakon korone shvatili da žele ono možda se posvetiti nekakvom malo drugačijem novinarstvu i počeli su dakle objavljivati svoje blogove koji su išli zapravo subotom ili nedjeljom u kasno i popodnevnim satima ili su shvatili da tada možda ljudi malo imaju više vremena da se posvete i da možda ove dublje urone u neki članak.
Evo kako si sama rekla ono, fotografija je tvoja isto velika ljubav i Mood.hr je dosta prepun vizuala velikog formata. Koliko je važan danas taj vizualni identitet zapravo u tom moru tog digitalnog sadržaja?
Pa evo ako pogledate ovaj Instagram account Salme Hayek, možete primijetiti da je ona opisala sama sebe sa jedno ono 50 emojija, to su dakle svojevrsni hieroglifi. Nije tajna stvarno da mi živimo u doba dominacije ovaj, slika, iako naravno ono niko ne osporava riječi i to je sada jedan ono posebni ovaj, složenac. Ali dok sam davnih dana evo studirala na povijesti umjetnosti kod moje drage profesorice Jadranke Damjanov, sjećam se da smo imali jedan kolegij gdje smo istraživali kako zapravo ljudi gledaju. Razni pojedinci su nosili tada retro nekakve uređaje koji su gledali kako dakle čovjek percipira sliku. Dakle, oni možda nesigurni kojima je bitno ko je autor slike, će prvo pogledati dolje desno da vide potpis. Mm. Neki se možda prepuštaju intuitivno tim formama, oblicima, iako je pravilo da se možda krene sa lijeve strane. Negdje u to doba i Miroslav Šuta je svojevremeno naslikao ono, ovaj genijalan rad koji se zove bombardiranje očnog živca. Dakle, kada sam spojila te dvije spoznaje, htjeli smo dakle biti blagi prema oku i svjesni smo da zapravo oko ne može paralelno percipirati 505 malih kvadratića. Mm-hmm. Tako da zapravo smo htjeli malo ovaj, napraviti portal možda bliži onome što želi oku, možda nekakvim ono, ove, likovnim ove, unutarnjim zakonitostima, tako da smo htjeli malo ove, olakšati taj proces i percepciju, a ne raditi ove, nekakav kaos u glavi. Mm-hmm. Kažemo, s druge strane, s obzirom da sam ja u internet svijetu ove, od recimo ove, početka 2000-ih, kada je Klik bio prva web stranica koja je nudila sadržaj na hrvatskom jeziku i stvarno je pionirski projekt kojeg sam strašno voljela još uvijek volim ili mislim da je jedan od stvarno ono najoriginalnijih koncepata. Ali dakle, zapravo kada cijelo ovo razdoblje pogledate, koliko god se tehnologija razvijala, zapravo mi je malo postalo fascinantno zašto velik broj portala i dalje robuje tom nekakvom pravom kutu, malim, istim kockicama, puno, neću reći podjednako važnih vijesti, a kažem internet koji je sada ono pomično platno sa mnoštvom ono opcija, nudi puno više, mi se čini, mogućnosti za kreativno i za vizualno izražavanje. To se evo recimo možda isto događa i na filmu koji je prije svega vizualni medij, ali i dalje velik broj filmova voli naraciju. Evo, kažem, da. Svaka čast izuzecima. Mogu navesti argentinsko-francuskog reditelja Gaspara Noea, koji je jedan od najdražih. On recimo ide malo dalje, zato što mu je tata slikar i on se s tim bavio. On u pojedinim ono kadrovima svojih filmova ima stvarno psihodelične scene, malo ide u nekakvom novom smjeru sa miksanjem glazbe, vizualnog smjera. Tako da kažem, mene zapravo zanimao, možda zato što sam to studirala, više taj nekakav ono pokrenuti multimedijalni dio koji će malo istražiti možda još neke granice interneta za koje stvarno mislim da su beskonačne.
Bome. A evo, koliko je izazovno znači koja je razlika između uređivanja tiskanog medija za koje također imaš mnogo iskustva i digitalnog?
Da, evo, kažem, ja se malo osjećam kao neko ko je počeo karijeru u, recimo to sportskim žargonom, u sprintu. Dakle, činjenica je da internet voli brzinu. Ali sada s druge strane tu postoji ono, mislim, barem kada neko gleda izvana, uvijek su to bile ljudi sa weba koji imaju web mozak, tako se to govorilo, koji su u stanju nešto brzo napraviti, a recimo print je bio nekakav veliki ono,
spori organizam.
Da, recimo prostor koji ono omogućava da otkrijete vrijeme, da promišljate o temama, iako kažem, mislim da su to možda malo sada ovako previše ono polarizacijske slike. Svi se dakle sjećamo na početku stoljeća filma sa Charlie Chaplina Moderna vremena, gdje on radi u tvornici i ovaj šef mu stalno govori sve brže, brže, brže. Činjenica je da je internet novinarstvo, koliko god zahtijevalo brzinu, malo otišlo korak predaleko. Zapravo brzina, koliko god je ono divna, je i nama malo ono pokazala neko svoje drugo lice. Mislim da je zapravo apsurdno što u mnogim redakcijama od novinara na razgovorima ono za posao traže da ono, ne znam, u dva sata napišu ono pet članaka, neću reći ono da ne samo ono prenesu vijesti, nego da ih interpretiraju i donesu nekakav originalni sadržaj. Kažem, ali činjenica je da su se ta dva svijeta dosta približila. Evo, radeći u zadnje vrijeme i u print magazinima, imala sam tu priliku, s obzirom da se i print već godinama nalazio u krizi, sve manje ljudi je radilo. Zapravo su i print redakcije se morale užasno ubrzati, na pojedincima je bilo jako puno posla, tako da kažem, jedan i drugi posao jesu adrenalinski. Mi svaki dan zapravo imamo deadline, koliko god recimo ono print možda, pogotovo ako su to neki mjesečnici, omogućava ono više vremena. Ali kažem, zapravo kada se razmišlja o kreativnom procesu, meni je najzanimljivije to što se oni zapravo ono učestalo i takvom brzinom mijenjaju, da vi zapravo ono iz mjeseca u mjesec otkrivate neke nove stvari. Dakle, neko bi rekao, u printu možda imaš veću slobodu, jel, kako ćeš grafički oblikovati, dok je recimo na webu kućica, tekst, kućica. Ali s druge strane, to se sada, kažem, stvarno ono naglo promijenilo. Vi na webu možete raditi unutar članaka neke video animacije, dakle i grafiku i gifove. Na kraju je ispalo da u webu možete dubinski intervenirati. A ono najljepše zapravo možete spajati jedno i drugo, tako da evo veliki broj print magazina uključuje QR kodove, kombinira neke web, možda ono video i multimedijalan sadržaj. Tako da kažem, najljepši je zapravo taj ples sada između printa i weba.
A i ti sama pišeš članke na Mood.hr-u, a i znaju te ljudi kao spisateljicu brojnih knjiga. Pa kako je tvoj kreativni proces, ono, kad pišeš, jel imaš dedicirano vrijeme ili
pa
to
evo,
ovako
kažem,
spontano?
Ja znam da mnogi ono vole, pogotovo pisci koji idu na rezidencije, onda to su obično mjesta koje onak stvarno imaju idiličnu prirodu, mir, nešto kao neka vrsta samostana, ali kažem, zapravo je kod mene situacija da ja možda bolje pišem u nekakvim
sterilnim uvjetima.
Turbulentnim. Aha. Evo, ovom prilikom moram zahvaliti Zetu, s obzirom da sam ja jako puno članaka napisala u glavi, vozeći se na posao ili hodajući, a inače kažu da su prijevozna sredstva posebno zanimljiva, jer koliko god ono se mijenjaju slike, ipak imaju nešto hipnotičko u tom ritmu. Tako da kažem, ja sad samo evo čekam da Elon Musk ili neko smisli način kako ćemo sve te početne rečenice, konstrukcije iz glave što prije prebacivati na ekrane. Jer svaki put se sjetim, evo, moje drage kolegice grafičarke, koja je morala prelomiti određenu temu prije puno godina i onda je urednica pitala gdje je tema, ona je rekla da je gotova. Na pitanje ono kak je gotova kad je ne vidi u mapama na prijelom, ona je rekla gotova je u mojoj glavi.
To je već više od pola posla.
Tako da kažem, moj kreativni proces je prije svega ono mentalni, a onda koliko god je recimo ta neka konstrukcija racionalno napravljena, onda je zapravo ono dijalog možda sa nekakvim iracionalnim silama koji te možda odvedu negdje gdje nisi ni mislila, tako da je to evo kažem vrlo, vrlo zanimljiv proces koji mnogi zapravo i pokušavaju proniknuti, ali mislim da je vrlo kompleksan i intuitivan i kažem svaki dan drugačiji i dinamičan.
A šta recimo, imaš li neki savjet za mlade danas koji možda razmišljaju da budu novinari, pisci, urednici, jel ima tu kruha, kako bi se reklo?
Evo kažem, baš sam nedavno gledala jedan podcast koji radi inače modna kuća Chanel sa svojim ambasadorima, sa istaknutim umjetnicama. I znam da je Penelope Cruz rekla da ne zna nikada šta odgovoriti ljudima koji pitaju za neki savjet za glumu, da je to jednostavno ako osjećaš nešto iznutra, jednostavno moraš uzeti tu drogu i prepustiti se. Iako naravno ovo nije reklama za drogu, ali to je jednostavno nešto što vas vuče. Da. I ako vas to zanima, znam da je sada uvrijeđeno mišljenje, činjenica je da novinarstvo je u krizi i možda nije toliko dobro plaćeno, ali lijep je dio posla da vi stvarno kao novinar, evo neko ko je studirao filozofski, stvarno imate velik izbor zanimanja kojima se možete baviti, da li ćete biti istraživački novinar, što je evo stvarno jedno od najpotrebnijih možda zanimanja danas, kada živimo u doba fake newsa i raznih manipulacija. Da li ćete početi u nekoj redakciji ili ćete se okrenuti u nekakvom autorskom nišnom brendu ili možda započeti kao samostalac vodeći svoj podcast ili YouTube kanal. Tako da mislim da postoji velika paleta mogućnosti, a neko koga to zanima, mislim da ako to voli, da će onda kasnije naći i način kako da to monetizira i da nađe taj balans između novca i svrhe.
Pa evo, kad si već spomenula, na koji način vi monetizirate MoodHR? Je li isplativo?
Kako se kaže, nevolja čini čovjeka kreativnim. Osim standardnih nekakvih možda načina koji su ljudi sve do sada navikli, da su display, oglašavanje, baneri, PR-ovi, zapravo pokušavamo otkriti neke nove kreativne formate. Evo sada smo već nekoliko puta sa klijentima radili kvizove znanja. U suradnji stvarno sa našim super programerima napravili smo malo kompleksnije kvizove koji svaki put vrte nova pitanja i imaju određeni sustav bodovanja. S obzirom da kvizovi jesu popularni i stvarno jesu i edukativni i zabavni, planiramo uskoro čak izaći i u stvarni prostor, da ne budu samo online. Evo kažem, baš sada, evo danas, prije našeg intervjua bila sam isto u studiju i sa scenografima pripremamo dva nova podcasta koja ćemo predstaviti uskoro na Mood portalu. Činjenica je da čitajući razne izvještaje mnogih medijskih kuća, baš sam našla na podatak da zapravo 70% medijskih kuća ulaže u newslettere i podcastove, jer smatra da je na tim recimo platformama imaju veću i kontrolu i zapravo je moguće ostvariti veću autentičnost i angažman i nekakvu onu originalnu poruku koja će doprijeti do krajnjeg čitatelja i gledatelja.
A koga planirate za prve goste? Ovo će biti jako poznati ljudi ili manje poznati?
Biti će, evo kažem, Lucija Lugomer, koja će progovarati o standardima ljepote i naravno o svim aspektima ove mlade, uspješne žene i majke.
Evo, kad smo se tog dotakli i ovih novih društvenih mreža i trendova, baš sam čitala da je strašno velika problematika kod curica premladih koje su zbog tih toka počele koristiti kozmetičke preparate koje uopće nisu primjerene njihovoj dobi i kak je to sve veći i veći problem. Pa Kako doskočiti tome? Kako uopće kontrolirati?
Pa evo, baš sam nedavno gledala Otvoreno koje je bilo ono posvećeno internetu i zapravo su iznijeli šokantne podatke da kada su roditelji vidjeli koji sadržaj njihova djeca gledaju, da su ostali šokirani. Tako da mislim da bi stvarno trebalo, evo kažem, možda čak i u vrtiće i naravno sve počinje od obitelji, imati neku vrstu digitalnog bontona, male školice i malo usmjeravati, a ne prepustiti tako malenoj djeci da rade da na internetu sve što žele.
A evo, koja lifestyle tema tebe najviše onak?
Pa evo, s obzirom da su naše kategorije tako posložene, na prvom mjestu je kultura. S obzirom da najviše, evo kažem, tome naginjem, moram priznati da mi je to, evo kažem, možda najbliže područje, ali isto tako, evo kažem, zanimaju me i mnogi drugi fenomeni, da li su to iz područja moda, aktivizma, feminizma, kažem, psihologije, sociologije, tak da kažem, evo, cijeli aspekt mi je zanimljiv i kada god nađem neku temu sa radošću je napišem, evo kažem, kao prvih dana kada sam tek počela pisati za Klik.
A šta kažeš, spomenula si par puta film, jer te on onak najviše inspirira, reklo bi se, možda, ili nešto drugo, glazba?
Pa kažem, možda naravno kažem i knjige, knjige i filmovi, ali kažem sve u čemu pronađe možda nekakvu novu perspektivu ili nešto što se krije iza obične naracije filma, volimo obraditi i volimo predstaviti na neki malo originalniji način.
A na koji način konzumiraš sadržaj? Šta misliš o pretplatama na digitalni sadržaj danas?
Pa, apsolutno ih podržavam. Mi smo isto razmišljali o toj opciji, ali s obzirom da smo krenuli prije 8. marta će biti godinu dana. Odlučili smo to staviti ipak u petogodišnji plan, ali apsolutno podržavam jer smatram da kvalitetno novinarstvo stvarno ima cijenu. Tim više, kažem, ako plava kvačica ima cijenu, kako ne bi vrsno novinarstvo. Tako da kažem, proučavala sam dosta dugo i Substack koji je zapravo nudio tu kažem kao platforma opciju da se konačno monetizira pisanje. Jako puno novinara koji su radili u vrhunskim redakcijama je otvaralo svoje blogove, oni su naravno i poticali, zvali su neke književnike, zvijezde, ne bi li se to populariziralo. Oni imaju dakle standardni plan, dakle imate basic recimo paket koji mnogi korisnici mogu besplatno konzumirati, a premium sadržaj se plaća. Sada recimo ovisi da li će to biti osnovni paket, možda kolumne, premium će možda biti poglavlja iz knjige ili nekakve edukativne radionice, da li će to biti podcast, ali kažem zanimljivo je zapravo kako se sada Substack sve više okreće i podcastu i kako zapravo kombinira jedno i drugo. Iako evo kažem gledajući malo možda dalju budućnost, NFT-evi dakle razni kriptirani ključevi će jednog dana zapravo biti neka vrsta ulaza u te nekakve programe članstva posebnih loyalty programa koji zapravo već sada funkcioniraju u nekim brendovima. Iako kažem mnogi brendovi su su ono prešli na ono na digitalne pretplate. Zapravo sada malo, koliko sam shvatila, stvar stagnira. Jako puno ljudi će uzeti nekakve ono možda mjesec dana popuste, ali ima jako puno i onih koji odlaze, naravno svijet je u krizi, ono nedostaje svima novaca, ali zanimljivo je recimo da New York Times sada nudi pakete, dakle mnoge ono ekstenzije svojih proizvoda sve u jednom, ali zanimljivo je to da najveći broj ljudi koji imaju pretplatu na New York Times su tamo zbog raznih igrica i aplikacija, što je evo recimo zanimljivo, iako oni imaju stvarno ono ove najbolje ono ove članke, najbolje recimo.
Ali dobre su im igrice, stvarno, mislim, ali, one jednostavne.
Ali to
za
stvarno
mozak,
to stvarno ide u tom nekakvom ono ove crossover smjeru. Da će se miksati ove jako puno toga i da će se ono zapravo morati naći načina kako zadržati ove pretplatnike.
I Netflix se najavio da će poskupiti opet.
Da.
Tako da, eto, ko ima nek
da
plaća. Spomenula si da će biti godinu dana MUT.hr, jeste postigli što ste htjeli?
Pa jesmo.
Kako su planovi za dalje?
Jesmo, kažem, evo moram ono stvarno zahvaliti svima koji čitaju i koji su prepoznali MUT.hr. Jesmo zapravo na kraju ovaj nišni ovaj brand, jer oni koji nas vole stvarno nas čitaju i redovito pišu, a ono što me najviše veseli je to što, evo kažem, ono, imamo sada već 40.000 jedinstvenih pretplatnika i što zapravo ono najveći rast imamo, dakle, na Google Analyticsu i na newsletteru.
Super, a koliko ljudi piše za portal?
Pa kažem ono, piše nas evo recimo od 5 do 10, iako volimo ono ovaj, po potrebi ono i proširiti ovaj krug i davati priliku mladim ljudima i dakle ono upoznavati neke nove i širiti našu zajednicu.
Odlično, evo baš sam nedavno pročitala članak naslova Exhaustion Gap. Kako žene, evo mi imamo previše toga na svojim plećima, pa kako se ti nosiš, da si ti ovaj, ikada se osjećala da si exhausted i da ne možeš više ili misliš da tek trebaš po porcije?
Možda zapravo mentalna iscrpljenost nosi mene, toga ja nisam svjesna, ali zanimljivo je da ove, kako je godinama bila vrlo popularna i danas jedan oglašivač ide na ove TV reklame sa ono ove sa stihom I want it all. Dakle, taj zapravo ono slogan ili moto je prva iskoristila i dakle Helen Gurley Brown, koja je u 60-tima napravila revoluciju kada je pokrenula Cosmopolitan. Dakle, tada je to bio koncept, ne moraš birati ili muža, domaćinstvo ili karijeru, možeš imati sve. Naravno, Maksima koja je ono vrlo popularna i koja je napravila ono veliki pomak, ali sada sve više zapravo dolazi do toga da ne moramo toliko stremiti apsolutnom zadovoljenju svih potreba, da moramo ipak ono napraviti nekakve možda ono ove odabire što želimo, kada, da se ne smijemo preopterećivati, jer zapravo i taj, kažem, koncept I want it all ima svoju cijenu, ali evo kažem, tu smo temu ubradili u našoj rubrici Power, jer smo htjeli progovoriti ne samo o razlikama u plaćama koje su i dalje veliki problem, zašto žene ono zarađuju ove znatno manje na istim pozicijama kao muškarci, nego i o psihološkoj i fizičkoj preopterećenosti i da bi se tu zapravo ono ove trebale hitno mijenjati stvari, delegirati poslove, reći ne, osvijestiti taj problem kako bi se i na tom polju dosegla toliko ono željena ravnopravnost.
A kako ti puniš svoje baterije kad ne radiš?
Pa evo, možda kombiniram recepte od Karla Lagerfelda i Koala.
Koje je to
dakle,
recept?
Dakle, gledajući mnoge ono dokumentarce o modnim dizajnerima, oni su se stvarno našli u nezahvalnoj poziciji, jer su morali ono ne samo jesen, zima, proljeće, ljeto, nego sve više i više kolekcija kreativno ono napraviti tijekom godine, tako da su mnogi si pomagali sa raznim nekakvim, bustali su si mozak, razni opijati, a Karl Lagerfeld, koji je bio sportski tip, daleko od toga da sam ja sportski tip, ali je ipak malo ono pazio da ne pretjeruje s tim, a s druge strane recept Koala je vrlo jednostavan i znači što više zna to bolje.
Tako što, da više zna to bolje.
Što više zna to bolje, da nema budilica, ja mislim da bi ja svaki dan spavala od 10 do 12 sati, A zapravo prema nekim teorijama to je neka vrsta, neću reći, sejvanja informacija i punjenja, i zapravo se stanice najbolje obnavljaju tijekom sna. Tako da evo, kažem, stvari koju volim, uredan život i puno sna, i kažem, i naravno ipak tu i tamo reći ne i delegirati poslove i malo stati na kočnicu.
Eto, mislim da smo stigli kraju.
Ja sam stala na kočnicu.
Šta, trebamo sad nešto službeno odjaviti, pozdraviti se, ne? Evo, Aleksandra, bilo mi drago da si došla u Dinov podcast i nadam se da se osjećala ugodno i da ćemo se možda nekad sresti.
Bilo mi je preudobno u ovom Tokio salonu sa pogledom na ovako ovaj ultramodern Zagreb. Sa vama, da, i čekajući da dođemo ovaj podcast godinu dana, jer Dino i ja smo se upoznali na Game Changer konferenciji i dogovarali smo ono kao da idemo u Tokio pa na mjesec. Ali evo, uspjeli
evo
smo
nas
snimiti.
U Tokiju, super.
Da, eto. Da.
Odlično. Hvala vam na slušanju i na pažnji.
Evo, veliki pozdrav svima. Može, bok.
A hvala je svima vama na slušanju. Nadam se da vam je bilo zabavno. Nemojte zaboraviti kliknuti subscribe jer uskoro se slušamo u novoj epizodi Digital Economy 101 podcasta.